Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Էդման Այվազյան։ Կյանքը շատ արագ է անցնում։ Շատերն են արտահայտվել այդ մասին։ Սկսած կյանքի դպրոցում ուսում ստացած շարքային քաղաքացիներից, մինչև բարձրագույն համալսարաններն ավարտած գիտնականներ ու մտավորականներ։ Սակայն մարդու ապրած կյանքը արժևորվում է ոչ թե նրա տևողությամբ, այլ այդ ընթացքում կատարած գործերով։ Եթե կյանքի ընթացքում բարի քեզ արարում ու նվիրում մարդկությանը, քեզ հիշում են որպես բարի և օգտակար մարդու, և քո ավանդը դարեր շարունակ դառնում է ուղեցույց քո հետնորդների համար։ Երանի նրանց, ովքեր բարիք են արարել և հավեր հիշվում են որպես աշխարհում բարություն սփռած մարդիկ։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի գեղանկարիչ Էդման Այվազյանին։ Գեղանկարիչ Էդման Այվազյանը ծնվել է 1932 թվականին Թեհրանում։ 1939-ից 48 թվականներին նա սովորել է Թեհրանի Թամատո միջնակարգ դպրոցում։ 1964-ից 66 թվականներին Հռոմի Գեղարվեստի Ակադեմիայում։ Էդման Այվազյանը նկարել է սկսել 13 տարեկանից։ 1948 թվականին նա մասնակցել է պատանի նկարիչների ցուցահանդեսին և արժանացել մրցանակի։ 1949 թվականին Էդման Այվազյանը մասնակցել է Մշակութային միության խմբակային ցուցահանդեսին։ 1950 թվականին Թեհրանում մասնակցել է ԽՍՀՄ-ի Մշակույթի տան խմբակային ցուցահանդեսին։ 1954 թվականին նա մասնակցել է Մեհրեգան ակումբի ժամանակակից արվեստի խմբակային ցուցահանդեսին։ Նույն թվականին մասնակցել է Թեհրանի Սպիտակ պալատի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1956 թվականին նա կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես Թեհրանում։ 1957 թվականին մասնակցել է Թեհրանի երկամյա ցուցահանդեսին։ 1958 թվականին Իրանի կողմից Էդման Այվազյան ընտրվել է Վենետիկի Բիենալեի մասնակից և արժանացել է արվեստի և մշակույթի նախարարության առաջին մրցանակին։ 1960 թվականին Այվազյանը մասնակցել է Թեհրանի Գարուն միության խմբակային ցուցահանդեսին։ 1962 թվականին Թեհրանի Իրան-Ամերիկա միությունում կազմակերպել է իր անհատական ցուցահանդեսը։ 1965 թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Գիլդհոլդ պատկերասրահի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1973 թվականից Էդման Այվազյանը տեղափոխվել է Լոնդոն։ 1974 թվականին իրականացրել է Թեհրանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու որմնանկարները։ 1984 թվականին Նյու Յորքի Գյորքի պատկերասրահում կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես։ 1984 թվականին Լոնդոնի Գուլբենգյան պատկերասրահում կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես։ Անհատական ու խմբակային ցուցահանդեսների կողքին Էդման Այվազյանը նաև իրականացրել է Ռիադի օթանավակայանի մեծ մզկիթի ներքին գծագրությունը 1985 թվականին, 1958 թվականին Սաուդյան Արաբիայի Ռոշան պատկերասրահից ստացել է պատվեր նկարելու Սաուդյան Արաբիայի թագավորների ու գահաժարանքների դիմանկարները և կյանքը 1930-ական թվականներին Սաուդյան Արաբիայում թեմայով կտավներ։ 1987 թվականին Էդմոն Այվազյանը Երևանում կազմակերպել է իր գեղանկարների առաջին ցուցահանդեսը։ 1990 թվականին մասնակցել է Ղրիմի Սիմֆրոպոլի ցուցահանդեսին։ 1991 թվականին մասնակցել է Բոստոնի Գրադարանային թանգարանի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1992 թվականին կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես Ռոշան պատկերասրահում։ 1993 թվականին Այվազյանը մասնակցել է Բոստոնի հայ և ամերիկացի արվեստագետների խմբակային ցուցահանդեսին։ 1997 թվականին նա մասնակցել է Լոնդոնի Մալ գալերիում English New Art Club-ի ցուցահանդեսին։ Նույն թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Մալ գալերիում Թագավորական ինստիտուտի գեղանկարիչների ցուցահանդեսին։ 1998 թվականին գծագրել է Ռիադի ազգային թանգարանում Աբդուլ Ազիզի անվան թանգարանը։ 1998 թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Հոլինգ կենտրոնի խմբակային ցուցահանդեսին, եւ 1998-ից մինչեւ 2010 թվականները նա մասնակցել է 28 խմբակային ու անհատական ցուցահանդեսների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այվազյանի նկարները պահվում են աշխարհի տարբեր վայրերում, այդ թվում Վենետիկի Սուրբ Ղազար թանգարանում, Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, Երևանի Արամ Խաչատրյան թանգարանում, Աբադանի և Ահվազի հայոց եկեղեցիներում, Թեհրանի Սուրբ Թարգմանչած եկեղեցում, Միացյալ Նահանգների Նոթրոփ ընկերությունում, Թեհրանի Նաֆտային ընկերությունում, Ռիադում Սաուդյան Արաբիայի Աբդուլ Ազիզի անվան պատմական կենտրոնի ազգային թանգարանում, Սաուդյան Արաբիայում անհատական հավաքածուներում, Օմանում անհատական հավաքածուներում, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում եւ ազգային պատկերասրահում, Ղրիմի Թեոդոսիայի Այվազովսկու անվան թանգարանում, Բոստոնի եւ Լոնդոնի Սինսբերի անձնական հավաքածուներում։ Իր ստեղծագործական կյանքում Էդմոն Այվազյանը արժանացել է բազում մրցանակների։ Այդ թվում 1948 թվականին Պատանիների միջազգային մրցույթի մրցանակին, 1956 թվականին Իրանի ժամանակակից արվեստագետների առաջին մրցանակին, 1958 թվականին Մշակույթի և Արվեստի Նախարարության տարեկան մրցույթի առաջին մրցանակին, որից հետո էլ ընտրվում է մասնակցելու Վենետիկի Բիենալեին, 2000 թվականին Թագավորական հաստատության յուղանկարիչների Winsor and Newton մրցանակի, 2001 թվականին RSMA ամենամյա ցուցահանդեսի մրցանակին Shipwright ընկերությունից, 2015 թվականին Այվազյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արշիլ Գորկի մեդալով։ Էդմոն Այվազյանն անդրադարձել է Սասունցի Դավիթ Էպոսին, նկարազարդել է Հովհաննես Թումանյանի երկերը, ստեղծել է դիմանկարներ, ծովանկարներ։ Նրա ստեղծագործություններից կարող ենք հիշել աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի դիմանկարը, Իրիսկ դիմանկարը, Իրանի տարբեր շրջանների բնապատկերներ ու քաղաքային տեսարաններ և այլ ստեղծագործություններ։ 2015 թվականին Երևանում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կայացել է Էդմոն Այվազյանի «Հայրենիքի գույները» խորագրով ցուցահանդեսը։ 2016 թվականին Երևանի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում տեղի է ունեցել Էդման Այվազյանի ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են եղել արևելյան և հայկական մշակույթն ու բնաշխարն արտացոլող կտավներ։ Հանդիպում ընկերոջս Սարգիս Մուրադյանի հետ։ Այս խորագիրն էր կրում Էդման Այվազյանի երրորդ ցուցահանդեսը Հայաստանում։ Այս ցուցահանդեսի օրերին Էդման Այվազյանը հարցազրույց է տվել շողակաթ հեռուստատեսությանը, որն այժմ հրավիրում ենք ուն կնդրել հատվածներ այդ հարցազրույցից։
Ձեր արդեն երրորդ ցուցահանդեսը բացվեց Երևանում և կրում էր հանդիպում ընկերոջը Սարգիս Մուրադյանի հետ իր պատկերասրահում խորագիրը։ Ինչպես որոշվեց այս ցուցահանդեսը կազմակերպել։
Հանդիպելով Զարուհին, Սարգիս Մուրադյանի դուստրին, որը իմ շատ հին ընկեր և ծանոթն է եղել, ուզեց, որ այդպիսի մի բան, մի փոքր ցուցահանդես կազմակերպենք և ինձ համար մի արժեքավոր, ոնց ասած, քայլ էր հիշել իմ ընկերոջը և ուրախությամբ ընդունեցի։ Բայց նկարները, իմ աշխատանքը եղավ նրանք, որ միասին ենք շրջել ենք, պտել ենք Այրենիքում և միասին աշխատել ենք, էսկիզներ ենք արել, դժբախտաբար միջոցը չունեն, որ բոլորը տեղափոխել և բերել, մի շարք դրանցից կարողացել եմ բերել։ Անկախությունից հետո շատ խիստ զբաղված էի ճարտարապետությունով և իմ ոնց ասած գործը շարունակելու և ունեի պատասխանատվություն իմ ընդունած աշխատանքների հետ, որ առիթ չէր լինում, որ գայի։ Ինձ համար իմ հանդիպումները, իմ դատողությունը շատ անձնական է, որովհետև իմ մտածելու և իմ աշխատանքի ուղղությունով էի հանդիպում և շրջում, ոնց ասաց, այս Հայաստանի մթնոլորտը։ Առաջի օր, որ ես հանդիպեցի Սուրեն Սաֆարյանին, Խանջյանին, Գրիգոր, և շատ բան առիթ էր, միջոց էր, և իմ գալուց երրորդ օրը հանդիպեցի Սարգիս Մուրադյանին, որը իմ ընկերները Պարսկաստանից կընտրել էին, որ անպայման հանդիպեմ ընկերոջը, ինքը, որը շատ նկարիչների աշխատանք էր տարել Թեհրան այդ միջոցում, դա առիթ էր, որ ավելի շատ ծանոթ լինենք։ Էդվարդ Իսաբեգյանը ինձ համար մի մեծ, ոնց ասած, տեղեկության և ընկերության անձնավորություն էր, որ այդ ժամանակ ինքը պատկերասրահի տնօրեն էր։ Եվ այդպես շատ արագ, ոնց ասած, միջոց էր հանդիպելու նկարիչներին, գրողներին, դերասաններին, երգչուհիներին, երգողներին։ Հիմա կարծեք կյանքը փոխվել է և այդքան հեշտ ամեն մարդը զբաղվում է իր գործով և նույն ժամանակ էլ նույնն էր, բայց այս վիճակը չկար, որ առիթ լիներ։ Հիմա ավելի շատ արվեստակետները ճամփորդության մեջ են, ապրուստի խնդիր կա, չի կարելի ասել հեշտ էր, ժամանակի խնդիրներ էր, ամեն մարդ իր գործով զբաղված, այդ շարունակվել է ինձ մեջ և տպավորված եմ այն օրերից, որովհետև մոտ 30 տարի, 25 տարի չեմ եղել, հիմա այս տարի երրորդ անգամն է, որ գալիս եմ։ Իրանը դռները փակ էին, բայց միջոցները շատ խեղճ ու բան։ Իրանում այդ ժամանակ, որ ես 13 տարեկան էի և սկսել էի նկարել, սիրել, պաճառը իմ հարևանն էր, որը գաղթել էր Հայաստանից և ինքը ինչ-որ արվեստի ուսում ուներ, ինձ քաջալերում էր, որ նկարեմ, աշխատեմ, այդ էր միջոցը, մեզ համար դպրոցը չկար և նկարիչների, ոնց ասաց, բան չկար, հանդիպում չկար, և նույն ժամանակ էլ Իրանի այդ շահը փակել էր Հայոց դպրոցները, եւ շատ բանտրություն էր, այս փակտրությունը հիմա ավելի կարծեք հարմար է աճելու մեր համար, քան թե այն ժամանակ։ Ես երբ որ միջնակարգը շարունակեցի եւ մեր իմ ընտանեկան վիճակը այդ չէր, որ կարողանար ինձ ոնց ասած փոր պահեր եւ շարունակեի իմ ընտրած ճանապարհը, պետք է նույն ժամանակ աշխատեի եւ իմ սրտի ուզեցած կամ իմ ցանկացած ուղղությունը վերցրեի։ Այդ առիթով թե աշխատում էի, թե նկարում էի, թե ինչ որտեղ որ արվեստի հոտ էր գալի, այդտեղ ենք հավաքվում։ Եվ այդ ժամանակ սկսեցի, թե որ աշխատում էի, ոնց ավելի շատ շինարարության ճարտարապետական ոնց ասած բանը մտնեմ եւ աշխատեմ մի ճարտարապետ ընկերոջ հետ, որը Իտալիայից էր եկել։ Ինձ համար հացի ճանապարհ էր դա եւ գործելով այնտեղ, որ մի քիչ կարողանում էի դրամ մի կողմ դնել, դրա այդ պատճառ եղավ, որ Իտալիա գնամ, հետո Անգլիա գնամ։
Էդման Այվազյանը մահացել է 2020 թվականի մարտի 25-ին Լոնդոնում։ Հիշատակն արդարոց, օշնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Աշխարհի պատմությունը 28-րդ էպիզոդ Ջուլհակների ոսկորները։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ձեզանից շատերին հավանաբար մաշկի գույնի պատճառով զրկել են սոցիալական մեծ թվով իրավունքներից, սակայն պատահել է, որ ձեզ վարկ չտրամադրեն մաշկի գույնի պատճառով 1875 թվականի հեղափոխությունը ճանշելուց հետո, երբ իրավիճակը խաղաղվեց ու Բրիտանիան զգաց, որ վերահսկում է Հնդկաստանի բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը, հայտարարեց, որ պատրաստ է վարկ տրամադրել հնդիկներին։ Առաջին անգամ բրիտանացիները ցանկություն էին հայտնում օգնել հնդիկներին և նրանց ֆինանսապես աջակցել, իսկ մինչ այդ նրանք միայն հարկեր էին սահմանում ու ամեն օր ավելի շատ հալածում հնդիկներին։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Դավթյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 28-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում կխոսենք բանկերի, տիրակալների և գնացքների մասին։ Բրիտանացիները հայտարարեցին, որ վարկեր տրամադրվելու էին միայն խոշոր հողատերերին ու բիզնեսմեններին, քանի որ սովորական հողագործների դեպքում առկա է վտանգ, որ նրանք չեն կարողանա մարել վարկը։ Վարկերը տրամադրում էին Հնդկաստանում բացված բրիտանական բանկերի մասնաճյուղերը ռուպիով։ Շատ հնդիկներ այս լուրի հրապարակումից հետո սկսեցին մտածել, որ բրիտանացիներն այդպիսով փորձում են գրավել իրենց սրտերն ու ստիպել մի կողմ դնել ապստամբության մասին մտքերը, եւ նրանց թված, թե բրիտանացիները հասկացել են, որ այլևս չի կարելի շարունակել բռնությամբ կառավարել։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանական բանկերի մոտ հերթեր առաջացան։ Ստացված վարկերով նրանք գնում էին նոր ապրանքներ ու թարմացնում իրենց կենցաղում կիրառվող ապրանքները։ Դրանք արտադրվում էին կամ Բրիտանիայում, կամ Հնդկաստանի գործարաններում, որոնց սեփականատերերը նույնպես բրիտանացիներ էին։ Վարկերի տրամադրումից որոշ ժամանակ անց հայտարարվեց, որ արտարժույթը թանկացել է, իսկ Հնդկաստանի շուկայի միակ արտարժույթը բրիտանական ֆունտն էր, որը թանկացել էր հանկարծակի եւ առանց պատճառի։ Հետևաբար նրանք, որ ցանկանում էին գնել ֆունտ, պետք է դրա դիմաց ավելի շատ ռուպի վճարեին։ Ռուպի արժեզրկման հետևանքով ապրանքների գներն աճեցին, թանկացավ նաև ոսկին, և բրիտանական բանկերը հայտարարեցին, որ պատրաստ են գնել ռուպի։ Բանկերը վարկ էին տվել այն հնդիկներին, ովքեր ֆինանսապես ավելի լավ վիճակ ունեին։ Նրանք իրենց խնայողությունները պահում էին ոսկու, հատկապես զարդերի տեսքով, որոնք կրում էին կանայք։ Մի կողմից գնաճն էր, իսկ մյուս կողմից վարկերի տոկոսները մարելու անհրաժեշտությունը, և հնդիկները սկսեցին իրենց ոսկին վաճառել ռուպիով, որն իր հերթին շարունակում էր արժե զրկվել։ Մյուս կողմից ռուպին վերադառնում էր բանկ որպես վարկի մարման գումար։ Հնդկաստանը նվաճած Բրիտանիան թալանում էր այդ երկրի ոսկու և ադամանդի հանքերը, սակայն բրիտանացիները դրանով չէին սահմանափակվում և ուզում էին տիրանալ նաև այն գոհարներին ու ոսկուն, որ հնդիկներ պահում էին իրենց տներում։ Դրա համար նրանք հնդիկներին խաբեցին վարկեր տրամադրելով, իսկ հետո սկսեցին արժույթի գների հետ խաղալ։ Եվ մինչ բոլոր երկրները փորձում էին իրենց ոսկին պահել իրենց տարածքում, հնդկական ոսկին բրիտանացիների միջոցով տեղափոխվում էր Լոնդոնի բանկեր։ Եթե Հնդկաստանի արդյունաբերությունը զարգացած լիներ, ապա արժույթի թանկացումը նրանց օգտին կլիներ, քանի որ որքան շատ ապրանք վաճառեին, այնքան ավելի շատ արժույթ կվաստակեին։ Սակայն բրիտանացիները քայքայել էին Հնդկաստանի արդյունաբերությունը։ Նախքան բրիտանացիների իշխանությունը Հնդկաստանում զարգացած էր հատկապես տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Հնդկական գործվածքն արտահանվում էր Եվրոպա, այդ թվում նաև Բրիտանիա, սակայն բրիտանացիները սահմանել էին բարձր մաքսատուրքեր, որպեսզի հնդկական գործվածքը մուտք չգործեր այդ երկիր։ Արդյունքում ապրանքների գներն աճեցին ու վաճառքի ծավալները նվազեցին։ Բրիտանական նավահանգստի մուտք գործող հնդկական գործվածքի համար սահմանված էր 80% մաքսատուրք։ Այսինքն, եթե 100 մետր կտորն արժեր 10 լիրա, եւս 8 լիրա, վաճառականը պետք է որպես մաքսատուրք վճարեր։ Արդյունքում կտորի արժեքը կազմում էր 18 լիրա եւ այն ոչ ոք չէր գնում։ Ավելի ուշ Բրիտանիայի կառավարությունն ընդունեց օրենք, որով արգելվում էր գնել հնդկական գործվածք, եւ դրա համար նույնիսկ պատիժ էր նախատեսվում։ Հնդկաստանում, սակայն, իրավիճակը լրիվ հակառակ։ Այդ երկիր ներմուծվող բրիտանական ապրանքների համար մաքսատուրք սահմանված չէր։ Հետևաբար, խոշոր գործարաններում արտադրվող անգլիական գործվածքն ավելի էժան էր լինում, ու Հնդկաստանի բնակիչները հնդկական գործվածքի փոխարեն գնում էին անգլիականը։ Երբ մի խումբ հնդիկ արդյունաբերողներ որոշեցին Եվրոպայից Հնդկաստան բերել մի քանի ջուլ հակագործական դասկա, բրիտանացիներն այնքան բարձրացրին այդ մեքենաների մաքսատուրքերը, որ դրանց գներն աճեցին։ Իսկ որոշ ժամանակ այդ դասգահների մուտքը Հնդկաստան ամբողջովին արգելվեց։ Բրիտանացիները ջուլհակներից մի քանիսին բռնի կերպով տարան արևելահնդկական ընկերության պատկանող արհեստանոցներ աշխատելու համար։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև Հնդկաստանի մետաղամշակման, ապակե գործության և թղթի արդյունաբերության ոլորտներում, և միլիոնավոր հնդիկ բանվորներ դարձան գործազուրկ։ Նրանց մեծ մասը քաղաքից տեղափոխվեց գյուղ, խոշոր հողատերերը սկսեցին իրենց հողերը մաս-մաս վաճառել քաղաքից տեղափոխված գործազուրկներին, արդյունքում յուրաքանչյուր հողագործ ուներ մի փոքր տարածք, որից ստացված արտադրանքով անգամ սեփական ընտանիքը հնարավոր չէր կերակրել։ Գյուղերում աղքատությունն աճեց ու շատերը սովամահ եղան։ 1834 թվականին Հնդկաստանի բրիտանացի նահանգապետը մի զեկույցում գրում է, ջուլհակների ոսկորները ծածկել և սպիտակացրել են Հնդկաստանի ամբողջ հարթավայրը։ Ըզգսպում բրիտանական ապրանքները Հնդկաստան էին ներմուծվում նավահանգիստներով և ափամերձ քաղաքների միջոցով, և հիմնականում բաշխվում այդ քաղաքների մերձակա շրջաններում, սակայն 19-րդ դարի երկրորդ կեսին բրիտանացիները 50,000 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղի անցկացրին Հնդկաստանով, որը հնարավորություն տվեց անգլիական ապրանքները տեղափոխել Հնդկաստանի ամենահեռավոր շրջաններ։ Արդյունքում նույնիսկ ամենահեռավոր շրջաններում հնդկական ձեռագործ ապրանքները սկսեցին վերանալ։ Երկաթուղին բրիտանացիներին հնարավորություն էր տալիս նաև զինվորներին մեծ արագությամբ ուղարկել համապատասխան վայրեր և ճնշել այնտեղ գլուխ բարձրացրած ապստամբությունները, սակայն քանի որ Հնդկաստանի բրիտանական կառավարությունը այս երկաթուղին օգտագործում էր զինվորներին տեղափոխելու և վարչական աշխատանքներ կատարելու համար, իսկ բրիտանական ապրանքները տեղափոխվում էր շատ էժան գներով, երկաթուղու եկամուտն օրեցօր նվազում էր։ Բրիտանացիները փորձում էին կորուստները փոխհատուցել նոր հարկեր սահմանելով, սակայն հնդկական երկաթուղիների պարտքը 1925 թվականին հասել էր 10 միլիոն լիրայի։ Թեև երկաթուղին կառուցվել էր հնդիկների փողերով ու հնդիկ աշխատողների ուժերով, սակայն հնդիկներից ոչ ոք չէր աշխատում այս հսկայական կառույցում, և երկաթուղու բոլոր աշխատակիցները անգլիացի էին։ Հնդիկները նաև իրավունք չունեին նստել գնացքի առաջին կամ նույնիսկ երկրորդ կարգի հատվածներում։ Նրանց համար նախատեսված էր միայն երրորդ կարգի հատվածը, որի նեղ ու մութ վագոնները նման էին կենդանիներին տեղափոխող վագոնների։ Բրիտանացիները չէին հարգում ոչ միայն սովորական հնդիկներին, այլը նաև ամեն հնարավորություն օգտագործում էին նրանց ղեկավարներին նույնպես ստորացնելու համար։ 1885 թվականին անգլիացի թղթակիցը, ով գնացել էր Հնդկաստանի բրիտանական փոխարքային նստավայր, տարօրինակ դեպքի ականատես եղավ։ Թղթակիցը, որը պատրաստվում էր զեկույց գրել Հնդկաստանի որոշ տեղական կառավարիչների հետ փոխարքայի հանդիպման մասին, կանչեց ծառաներից մեկին իրեն օգնելու համար։ Նա ծառաներին ճանաչեց նրանց կրած հագուստից ու փայլող կոշիկներից, սակայն ծառան որին նա կանչեց, չեր շարժվում տեղից և միայն օրորում էր գլուխը։ Լրագրողը նորից կանչեց ծառային, բայց վերջինս կրկին հրաժարվեց մոտենալ։ Այդ ժամանակ լրագրողը նայեց տղամարդու դեմքին։ Վերջինս Հնդկաստանի տեղական կառավարիչներից էր, ում 3 այցելել էր այս թղթակիցը։ Ընդամենը մի օր առաջ այդ մարդն իրեն դիմավորել էր շքեղ հագուստով։ 3 նա կրում էր վզնոցներ, ոսկիա ապարանջաններ, գոտկատեղին ուներ մեծ թուր, իսկ այսօր հագնված էր ծառայի նման։ Երբ լրագրողը հարցրեց, թե ինչու է նա հագնված ծառայի նման, վերջինս պատասխանեց, ոչ մի առանձնահատուկ բան չի եղել, նրանք մեր ծառաներն են, իսկ մենք լորդի ծառանները։ Եթե մենք հայտնվենք պարոն լորդի տանը թանգարժեք հագուստներով ու գոհարներով, նա դա վիրավորանք կհամարի։ Մենք պետք է հագնվենք ծառաների նման։ Լորդը Հնդկաստանի բրիտանացի փոխարքան էր։ Այդ տիտղոսը բրիտանացի նահանգապետին տրվել էր Հնդկաստանի 1857 թվականի հեղափոխության պարտությունից հետո։ Սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 28-րդ էպիզոդն էր։ Եթե հետևել եք նախորդ էպիզոդներին, ուրեմն գիտեք, թե ինչպես է պորտուգալական տրոյական ձին մուտքը գործել Աֆրիկա, կամ ինչպես են իսպանացի քահանաները մասնակցել աշխարհի բաժանմանը։ Պետք է հիշեք նաև ակլորների կռիվը և ծանոթ եք կարմիր Վահանի ընտանիքի պատմությանը։ Վերջերս մենք ծանոթացանք նաև լավ ոստիկանի և վատ ոստիկանի խաղին և հասկացանք, որ ոչ բոլոր անգլիացիներն են վատը։ Պատմությունը մեզ համար շատ դասեր ունի և քանի դեռ մենք դրանք լավ չենք սովորել, ամեն ինչ նորից ու նորից կրկնվելու է։ Այս դասասենյակից փախուստի ճանապարհ չկա։ Անցյալի կյանքը մեր պատմությունն է, իսկ մեր կյանքը ապագայի պատմությունը։ Պատմության դասերը քաղելով մենք կարող ենք ավելի լավ պատմություն կերտել մեր ապագայի համար։ Հույսով ենք, որ այս պոդքաստը կհեշտացնի ձեզ համար ծանր դասերը սովորելը, որոնք քաղվել են հազարավոր կյանքերի գնով։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 28-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm twitter.com/radio_armenian instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք պոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք։
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդները ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ալի Էմիրապետն ասում է, ով շարունակի թուլությունն ու ծուլությունը չի իրագործվի իր երազանքը։ Ողջույն, թանկագին բարեկամներ, ընտելանանք հաղորդաշարի այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք ծուլությանը, դրա պատճառներին և ծուլությունը հաղթահարելու քայլերին։ Մեզանից շատերն առնչվել են ծուլության հետ։ Ծուլությունը իրականում առաջանում է, երբ գործերը չեն կատարում։ Ամեն ինչ շատ երկար է տևում, գործերը կուտակվում են, և դուք սթափվում եք միայն այն ժամանակ, երբ նկատում եք, բաց եք թողել հնարավորությունները, և այդ ժամանակ ձեզ ճնշված, հիասթափված ու պարտված եք զգում։
Ծուլությունը սովորաբար պարտականությունները չկատարելու և ջանք չգործադրելու որոշում է։ Աշխատանքն ավարտին չհասցնելը նույնպես ծուլության նշան է։ Ծուլությունը կարող է տատանվել մոտիվացիայի, կարգապահության և էներգիայի պակասից, ցածր ինքնավստահությունից կամ ուղղվածության բացակայությունից, որը սովորաբար սկսվում է նպատակները ձգձգելով և անտեսելով։ Պարտականության կատարումը 1-2 անգամ հետաձգելը խնդիր չի առաջացնում, բայց եթե այդ ձգձգումը ավելի շատ է դառնում, դա սովորության է վերածվում և ծուլություն է առաջանում։ Իրականում նպատակներն իրագործելու և կարգապահ կյանքով ապրելու ճանապարհը ծուլությունը հաղթահարելն է։
Ծուլությունը բխում է տարբեր գործոններից, այս գործոններից մեկը դժվարությունն ու անհարմարությունը չընդունելն է։ Անհաջողության վախը կարող է ծուլության գործաններից մեկը լինել։ Երբեմն որոշ մարդկանց մոտ ցածր ինքնագնահատականը, դեպրեսիան, ամոթի և մեղքի զգացումը կարող են լինել ծուլության գործաններ։ Տեղեկացվածության պակասը ծուլության ևս մեկ պատճառ է։ Հստակ առաջնահերթությունների և նպատակների բացակայությունը ծուլության գործաններ են։ Ծուլության այլ գործաններից են կասկածը և անվստահությունը։ Ծուլության այլ գործաններ են շփոթվածությունը, կազմակերպվածության բացակայությունը, աղմուկը, ավելորդ ճնշումը, չափից ավելի գործնեությունը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների բացակայությունը կամ օգնող ընկերներ ու հարազատներ չունենալը։ Ստրեսը, հոգնածությունը և հիվանդությունը նույնպես ֆիզիկական խոչընդոտներ են, որոնք կարելի է համարել ծուլության գործոններ։
Մյուս կողմից, ոմանք կարծում են, որ ծուլության և աշխատանքը հետաձգելու միջև տարբերություն կա։ Թեև երկուսն էլ նույն ընտանիքից են, բայց ունեն չնչին տարբերություններ, այսինքն, եթե ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրություն չեք դրսևորում և այն անընդհատ հետաձգում եք, հավանաբար դուք ծույլ եք։ Հետազոտողների մեծամասնությունը կարծում է, որ ֆիզիկական ակտիվության պակասը նշանակում է ծուլություն, բայց հետաձգելը նշանակում է, որ դուք չեք անում այն, ինչ պետք է անեք հիմա։ Օրինակ, աշակերտը հաջորդ օրվա քննությանը պատրաստվելու փոխարեն կատարում է հաջորդ շաբաթվա ծնային աշխատանքները։ Կարող է թվալ, որ այս փոխարինումը վատ բան չէ և օգտակար է, բայց այդ ժամանակ պետք է այլ բան անել և ուրիշ ոչինչ։ Այդ քայլը կոչվում է հետաձգում։ Ուրեմն ծուլության և ձգձգման տարբերությունը հենց դրանում է։ Ծուլություն դրսևորելիս դու ընդհանրապես ոչինչ չես անում և ակտիվություն չունես, բայց աշխատանքը հետաձգելիս կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց գործն այդ պահին ձեզ ձեռնտու չէ։
<Sess-> Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք ընտելանակ հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Մենք կարող ենք ծույլ լինել բազմաթիվ պատճառներով։ Ծույլության ամենակարևոր պատճառներից մեկը կյանքում մեր նպատակների համար առաջնահերթություն չճշտելն է։ Այս նպատակները կարող են լինել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ։ Եթե մարդիկ առաջնահերթություն չճշտեն իրենց աշխատանքների համար, ապա դրան կհետաձգեն մինչև վերջին րոպեն, կամ առօրյա գործերից մի քանիսը կհետաձգվեն։ Ծույլության մեկ այլ պատճառը այն է, որ երբեմն մարդիկ ձգտում են կատարելության, օրինակ, նրանք ցանկանում են անթերի կատարել աշխատանքը։
Ծուլության մեկ այլ պատճառ է համառությունը։ Օրինակ, մարդը իր գործը չի անում ուրիշից նեղացած լինելու պատճառով։ Աշխատանքը չափից ավել կարևորելը կամ թերագնահատելը նույնպես կարող է լինել ծուլության պատճառ։ Օրինակ, ոմանք այնքան են կարևորում իրենց գործերը, որ վախենում են դա անել, կամ հակառակը, այնքան անկարևոր են դարձնում իրենց աշխատանքը, որ հետաձգում են դրա կատարելը։ Ծուլության պատճառ է նաև այն, որ ծնողները պարտականություն չեն տալիս իրենց երեխաներին և արդյունքում նրանք դառնում են ծույլ, իսկ ծուլությունը կարող է սովորություն դառնալ։
Ծուլության պատճառը նաև ծույլերի հետ ընկերություն անելը։ Սովորաբար նման հատկանիշներով մարդիկ երբեք չեն փորձել ինչ-որ բան ձեռք բերել։ Իրականում այս մարդկանց ծուլության պատճառներից մեկը աշխատասիրության քաղցր համը չճաշակելն է։ Մարդու մոտ ծուլության պատճառ կարող է լինել ինքն իր նկատմամբ մեծ ակնկալիք ունենալը։ Աշխատեք լինել իրատես և զգույշ ընտրել ձեր ցանկությունները, որպեսզի դրանք համապատասխան լինեն ձեր հնարավորություններին։ Ծուլության պատճառ է նաև հերատեսության բացակայությունը, որը հանգեցնում է անկարգապահության և անձը չի պլանավորում իր ապագայի համար, և դա ծուլության պատճառ է դառնում։ Ինքնավստահության բացակայությունը նույնպես կարելի է համարել ծուլության պատճառներից մեկը։
Ծուլությունը հետևանքներ է ունենում մարդու համար։ Մարդիկ երազանքներ ունեն, որոնք միշտ զբաղեցնում են նրանց միտքը։ Եթե այս երազանքները անհասանելի չլինեն, մարդու մոտ մեծանում է կյանքի տևողությունն ու աշխատասիրությունը, բայց երբ ծուլությունը հաղթում է մարդուն, հնարավորությունները կորչում են, արդյունքում նա չի հասնում իր երազանքներից ոչ մեկին, իսկ դա մարդու մոտ հուսահատություն ու դեպրեսիա է առաջացնում։ Ծույլ լինելու ամենամեծ հետևանքներից մեկը ինքնավստահության կորուստն է կամ նվազումը, որովհետև երբ մենք չենք կարողանում ամեն ինչ ճիշտ անել և անընդհատ հետաձգում ենք, մենք համոզվում ենք, որ անկարող ենք և արդյունքում կորչում է մեր ինքնավստահությունը։ Նաև փորձը ցույց է տվել, որ ծույլերը երբեք հաջողության չեն հասնում։ Ձեր կարծիքով ծույլ մարդը կարող է հաջողության հասնել։ Օրինակ, տանը նստած, ուտենք ու քնենք և հանկարծ լուր ստանանք, որ հաջողել ենք։ Դա հնարավոր է միայն մեծ վիճակահանության արդյունքում, որի հավանականությունը միլիարդից մեկն է։
Ինչպես նշեցինք, չափազանց ծույլ և աշխատանքը հետաձգող մարդիկ ի վերջո կկորցնեն իրենց ինքնավստահությունը։ Ըստ ձեզ, կարող է նորմալ կյանք վարել նա, ով ինքնավստահություն չունի և նախաձեռնություն չի ցուցաբերում որևէ բան անելու։ Իհարկե, պատասխանը ոչ է։ Այս մարդը ոչ միայն նորմալ կյանք չի ունենա, այլև մոտիվացիայի բացակայությունը և ի վերջո դեպրեսիան կհաղթահարի նրան, ու կամաց-կամաց նա կդառնա բոլորովին միայնակ, անտարբեր, պարտված ու ընկճված մարդ։ Կարծում եմ, այս հետևանքները կարող են մեզ որոշ չափով վախեցնել ծուլությունից և մեզ դրդել առաջ ընթանալ։ Ծուլության հետևանքները ավելի են և հնարավոր չէ բոլորը նշել մեկ հաղորդման մեջ։ Ուրեմն, կարդալով ավելին և խորհրդակցելով խորհրդատուի հետ, իմացեք դրա մյուս հետևանքների մասին և ձգտեք հնարավորինս շուտ լուծել այս խնդիրը, որպեսզի այդ հետևանքները ձեզ չանհանգստացնեն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի հաջորդ թողարկման ընթացքում միասին կքննարկենք ծուլության դեմ պայքարի լուծումները։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդումներին կարող եք հետևել, եթե այցելեք parstoday.ir/edvaykayk-ը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կշարունակենք նախորդ շաբաթը սկսած մեր զրույցը Գիլան նահանգի երաժշտության մասին և կծանոթանանք Գիլակի երաժշտական գործիքներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Գիլակի երաժշտությունը տխրության և երջանկության հիանալի համադրություն է։ Նույնիսկ ամենածխուր գիլակի մեղեդիներում դուք կարող եք ընկալել ուրախության և հույսի նշույլներ։ Գիլակի երաժշտության գրավչություններից մեկը հետևյալն է, որ այն պատկանում է ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանայք հմուտ են նվագել գիլակի երաժշտական գործիքները և տեղական երգերով ու երաժշտական գործիքները նվագելով էլ ավելի են հարստացնում դրա։ Գիլանի երաժշտական գործիքները շատ էլ արդիական գործիքներ չեն և երբեմն պատրաստվում են միայն մի քանի կտոր փայտից։ Գիլակի երաժշտության մեջ օգտագործվող մեծ թվով գործիքներ պատրաստվել են այս շրջանի հանարամիտ ժողովրդի կողմից։ Գործիքներ, որոնց ձայնը տարիներ շարունակ է ինչ հնչում է գիլակցիների շրջանում և ապացուցում է այս շրջանի էությունն ու հարուստ մշակույթը, ինչպիսիք են Լալե, Դեսարկոթեն և Լահիջանի շեփորը։
Գիլակի երաժշտության մեջ օգտագործվում են նաև ոչ տեղական զանազան գործիքների շարս, Նինի, Քյամանչա, Նաղարա կամ Դեսարկոթեն, Եղջյուրավոր շեփոր և Զուռնա գործիքները։ Անհնար է, որ Գիլակի ժողովուրդը իրենց բնակարաններում չունենան Նինի գործիքը։ Այդ գործիքը Գիլակի տեղական և հիմնական գործիքներից է, որը ճանաչվում է որպես Գիլանի ամենահին գործիքը։ Գիլանի երաժշտության մեջ հնուց ի վեր գոյություն է ունեցել նաև քյամանչա և այն գործիքն է, որը հիմնականում նվագում են իրանական ավանդական երաժշտության բոլոր տեսակներում և ունի երաժշտության ամենատարածված մեղեդիներից մեկը։ Գիլակի մեղեդիներում քյամանչան հիմնականում օգտագործվում է զուռնա գործիքի հետ։ Զուռնան աշխարհի հին նվագարաններից է, նվագարան, որը տարածված է Հնդկաստանից մինչև Հունաստան մի ծավալուն տարածքում։
Աբունաս Ֆարաբիի «Մեծ երաժշտություն» գրքում ակնարկվել է այս գործիքի մասին։ Այս գրքում կարելի է տեսնել այս գործիքի նկարները։ Զուռնան լեզվակով փողային երաժշտական գործիքներից է, որը պատրաստված է փայտից։ Այս գործիքը տարածված է Իրանի գրեթե բոլոր տարածքներում, սակայն ունի տարբեր տեսակներ, որի երկարությունը յուրաքանչյուր տարածքում տատանվում է 30-ից 50 սանտիմետր։ Այս գործիկը սովորաբար օգտագործվում է բոլոր արարողություններում, լինեն դրանք խնջույքներ, սուկ, պատերազմներ եւ հատուկ էթնիկ ու կրոնական ծեսեր։ Միասին լսենք Ալիջան Ռաբիեի կատարմամբ զուռնայի գեղեցիկ ձայնը նաղարայի նվագակցությամբ։ Նաղարան նվագում է Հասան Աբդուլլահին։
Միասին լսեցինք Գիլանի շրջանի գեղեցիկ մեղեդիներից Ռաղասի մուղամը։ Նաղարան շատ նման է թմբուկին և պատրաստվում է պղնձից, բայց հանճարեղ գիլակցինները այս գործիքը պատրաստում են նաև կավից, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Այս գործիքը պատրաստվում է մեծ և փոքր երկու հավկտաձև հաղճապակիա ամանների տեսքով, որոնք պատված են հորթի կամ կովի կաշվով, այս գործիքը նվակում են փայտե կնտնտոցով։ Գիլանի տարածաշրջանի ամենահետաքրքիր երաշտական գործիքներից մեկը կոչվում է եղջյուրավոր կարնիա կամ եղջյուրավոր մեծ շեփոր։ Գիլանում կարնիայնը, մեծ շեփորը, առանց լեզվակի և անցքերի է և բաղկացած է երեք մասերից։ Մի հատվածը, որը տեղավորվում է բերանի մեջ, մարմինը, որի երկարությունը երբեմն հասնում է ավելի քան 3 մետր 60 սանտիմետրի, և գլխի հատվածը, որը թեքված է և ձեռնափայտի տեսք ունի։
Մեծ շեփորը անցյալում օգտագործվում էր դաշտերում վայրի կենդանիներին քշելու համար, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ ցանկանում էին լուրեր հայտնել ժողովրդին։ Բայց այս գործիքն այժմ օգտագործվում է միայն որպես անձնական և կրոնական սկո արողությունների ժամանակ։ Այս շեփորը սովորաբար հնչում է 10 շեփորահարների խմբերով, որոնցից մեկը ղեկավարն է, իսկ մյուսներն ուղեկցում են նրան։ Շեփոր նվագելու ձևը հետևյալն է, որ մի փորձառու անհատ որպես խմբի մենակատար նոտա է հնչեցնում շեփորի վրա, իսկ մնացյալը պատասխանում են։ Այժմ առաջարկում ենք լսել շեփորի ձայնի մի հատվածը, որն օգտագործվում է Շիաների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի սկո արողության ժամանակ։
Գործիքն իր տխուր ձայնով լավ է փոխանցում տխրությունն ու ցավը։ Ղորբաթի չարվադարի գեղեցիկ երաժշտությունը հնչում է Լալե գործիքով։ Գեղեցիկ նվագարան, որը Մազանդարանի շրջանում եւ Գիլան նահանգի արևելքում հայտնի է Լալևա անունով։ Ծղոտից պատրաստված փողային գործիք։ Մազանդարանի բարբարում Լալե նշանակում է ծղոտ, իսկ Վաքամի։ Լալեն ունի 7 բաժին և 6 հանգույց, որի 5 անցքերը առջևում, իսկ մեկը հետևում է։ Լալևան վերի մասը փորագրված է դրսից, որպեսզի հեշտությամբ տեղադրվի շրցունքի անկյունում և չխանգարի երաշտին։ Մազանդարանի Լալևայի անցքերի թիվը մեկով գերազանցում է Գիլանի և Թալեշի տարածքի գործիքին, և այդ պատճառով դա օգտագործվում է Հոմայունի մոտ մուղամների կատարման համար։ Լալե գործիքը կապված է անասնաբուծական կյանքին և գալեշների կամ անասնապահների և հովիվների իդեալներին ու արժեքներին։ Այս գործիքով մշակել են բազմաթիվ երկեր։ Միասին լսենք դրանցից մեկը՝ Ղորբաթի չարվադարին։
تا Թանկագին բարեկամներ, սրանով ավարտում ենք այս շաբաթվա հաղորդումը, այս եւ մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընտրել մեր ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören